Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 10. aprila. S vama su urednik vijesti.
Dragan Štavljanin, dobar dan.
Korak
dalje. Za tonskim pultom je Mahir Olšani, a ja sam Mirjana Rakela. U današnjoj emisiji istražujemo da li će zbog Haškog suda i rasprave na Skupštinu UN-a Srbija ući u novu konfrontaciju s međunarodnom zajednicom. Da li su na Kosovu spremni na još poneku rundu dijaloga sa Srbijom, te zašto je po mišljenju stranih analitičara Beograd odbio Brisel i Prištinu. Iz drugog u prvi plan stavljamo priču o malverzacijama u Razvojnoj banci u Bosni i Hercegovini. No prije naših reportera s terena, Dragane, da čujemo glavne vijesti dana.
Srbija ne sme da pravi jednostrane korake oko Kosova bez konsultacija sa Rusijom, koje je posle teško ispraviti, izjavio Dmitrij Medvedev tokom susreta sa Dačićem u Moskvi. Što pre naći dugoročno rješenje za Kosovo, kazao Aleksandar Vučić. Najveći gubitnici su Srbi na severu Kosova, ističe Hašim Tači. Ratko Mladić izbačen iz sudnice zbog psovanja majke svedoku. U Srbiji dan žalosti zbog masakra u kome je poginulo 13 ljudi. SAD i Južna Koreja podigle borbenu pripravnost. Evropska komisija je zabrinuta zbog stanja u Sloveniji i Španiji.
Korak dalje.
Skoro 5 mjeseci nakon što ju je zakazao, što je uslijedilo poslije izricanja oslobađajućih presuda hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih naroda Vuk Jeremić otvorio je debatu o radu međunarodnih sudova za ratne zločine. U raspravi sudjeluju i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, ali i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, kao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nastup predsjednika Srbije bio je šokantniji nego je iko mogao očekivati. Između ostalog, Haški sud je usporedio sa inkvizicijom. Milan Ešić i Miloš Teodorović su priredili.
Čvrsto verujem da u Generalnoj skupštini ne sme da bude zabranjenih tema, jer nema drugog mesta na kome bi zemlje članice mogle zajedno i ravnopravno, iskreno i otvoreno da razmene mišljenja. Tim rečima Jeremić je objasnio svrhu rasprave.
Da bi došlo do pomirenja, svaka strana mora da prihvati svoj deo odgovornosti. Van tog konteksta, međunarodno krivično pravosuđe lako se može vidjeti kao instrument odmazde ili da se smatra da pomaže napore da se nekome dodeli kolektivna krivica. Takvi rezultati naškodili bi osnaživanju vladavine prava, jer nijedna pravna tradicija ne priznaje kolektivnu krivicu ili nedužnost čitavog jednog naroda.
Jeremić je prepustio reč generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu, koji je izrazio podršku radu tribunala u Hagu, podvlačeći da je to prvi sud za ratne zločine osnovan skoro 70 godina posle onog u Ninbergu. Zadovoljan rezultatima koje ostvaruje međunarodna pravda, on je podvukao.
U Evropi, Africi i Aziji nekada moćni politički i vojni lideri su okrivljeni i osuđeni zbog svojih dela. Nekada su oni sve kontrolisali, ali je to vrijeme zamijenila vladavina prava.
Rekao je Ki-moon i zbog daljih obaveza napustio zasedanje. Reč je dobio član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, navodeći da u zemlji koju predstavlja postoje različiti pogledi na rad Haškog suda, kritike i pohvale. Dodao je da je očljivo i zajedništvo u želji da se svi počinioci ratnih zločina nađu pred licem pravde. Haški sud bi trebalo da bude garancija da se zločini neće ponoviti i zaštita od istorijskog revanšizma. Osvrnuo se na razlike koje postoje u pogledima na rad suda između BiH entiteta.
U javnosti Republike Srpske i kod najvećeg broja zvaničnika prisutno je rašireno shvatanje da je Haški sud selektivan i diskriminatorski prema Srbima optuženim pred ovim sudom. Pojedine presude Haškog suda kod srpskog naroda u Bosni i Hercegovini su stvorile osjećaj da su oni žrtve Haškog suda, pored toga što su bile žrtve u ratu, kao i pripadnici drugih naroda u Bosni i Hercegovini. Najveći paradoks Haški presuda je u tome da najveći broj Srba vjeruje da Haški sud sudi samo srpskom narodu, dok istovremeno na drugoj bošnjačkoj strani raste nezadovoljstvo visinom izrečenih kazni za počinjene ratne zločine u tim predmetima.
Sa tekstom od više desetina stranica za govornicu se potom popeo predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Šokantnije nego što se očekivalo, upustio se osporavanje rada suda po nizu pitanja.
Osjećanje nezadovoljenja pravde prisutno je kod srpskog naroda. Presude suda su uticale na ponovno otvaranje rana nezadovoljene pravde još iz Drugog svjetskog rata, kada je samo u zloglasnom logoru Jasenovac ubijeno 700.000 Srba i manje Jevreja, Roma i drugih, od čega 50.000 djece.
Iznao je uverenje da nije slučajno to što se akt o osnivanju suda odnosi na događaje posle 31. decembra 1991. godine.
Razlog za to je isključivo političke prirode, jer se na taj način isključuje pitanje zločina protiv mira. Zločin protiv mira logično prethodi svim drugim zločinima koji se mogu učiniti u ratnom sukobu, pa je zato teži i opasniji. Međutim, u zločin protiv mira prema bivšoj SFR Jugoslaviji nesumnjivo su upleteni velike sile.
Optužio je Haški sud za kidnapovanja, nezakonita pritvaranja te predugo zadržavanje pritvorenih. Kao primjer za to naveo je svog bivšeg šefa Vojislava Šešelja,
koji provodi 11. godinu u pritvoru bez presedana u svjetskoj istoriji.
Nastavio je i da su institucije kolektivnog zločinačkog poduhvata i komandne odgovornosti uspostavljene samo sa jednim ciljem.
Da se ako ne neposredno, a ono posredno, preko povezivanja najviših državnih i vojnih funkcionera okrivi država, odnosno državni entitet, i to u slučaju haških procesa samo Republika Srbija i Republika Srpska.
Tomislav Nikolić je raspravu u Ujedinjenim nacijama iskoristio upravo onako kako su neki analitičari strahovali i upozoravali. Direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić prethodno je navela da diskusija,
nažalost, ona itekako može da ima značaj u ovom vrlo teškom trenutku po Srbiju, kada se borimo da ne ispustimo proces evropskih integracija, ako predsjednik Srbije Tomislav Nikolić po savjetu Olivera Antića, koji je jedan od najvećih nipodaštavača celog koncepta tranzicione pravde i ad hoc sudova, bude iznao radikalne stavove.
Ipak, najkontroverzniji deo diskusije možda tek predstoji. Naime, Vuk Jeremić je kao jednog od panelista pozvao bivšeg komandanta sektora Sarajevo u okviru UN-ovih snaga, Luisa McKenzie, protiv koga je svojevremeno podignuta optužba zbog polnog zlostavljanja Bošnjakinja u jednom srpskom zatvoru kod Sarajeva. Oglasila se i nevladina inicijativa mladih, navodeći da je Jeremić pozivanje McKenzie, koji je više puta negirao presude Haškog suda, ugrozio poverenje u institucije međunarodne pravde. U odbranu Haškog tribunala pre početka rasprave stao je i predsjednik suda Teodor Meron.
Let me remind all of us.
Želeo bih sve da podsetim da oslobađajuće presude, isto kao i osuđujuće, pokazuju kvalitet ovog sistema i da sud radi svoj posao. Oslobađajuća presuda ne znači da nije bilo zločina, niti da je osoba o kojoj je reč nevina u širem smislu.
Po najavama rasprave u Ujedinjenim nacijama prisustvuju i majke Srebrenice, odnosno Munira Subašić, ali joj nije omogućeno da u raspravi učestvuje. Kako je prethodno Vuk Jeremić napisao na svom Twitter nalogu, diskusiju bojkotuju Sjedinjene Države, Kanada i Jordan. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Srbija i Kosovo i njihovi odnosi i dalje su velika tema u međunarodnoj zajednici. Dragane, Srbija je danas lobirala u Moskvi.
Da, i usput dobila 500 miliona dolara ruskog kredita, ali Kosovo svakako je ključna tema. Premijer Rusije Dmitri Medvedev izjavio tokom susreta sa Ivicom Dačićem u Moskvi da će Rusija podržati bilo koju poziciju Beograda o Kosovu. On je kazao da je ranije u razgovorima sa srpskim sagovornicima stekao utisak da od Rusije očekuju više nego od same Srbije. To je pogrešno, kazao je Medvedev. Govoreći ulozi Rusije u pregovorima, Medvedev je rekao da Srbija ne sme da pravi jednostrane korake bez konsultacije sa Rusijom, koje je posle teško ispraviti. Dačić je kazao da Srbija želi da nastavi dijalog sa Prištinom, ali da neće prihvatiti sve uslove. Ambasador SAD-a Michael Kirby izjavio da je optimista kada je reč o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i da očekuje da obe strane malo popuste kako bi se našlo rešenje.
I don't have any specific information about whether there will or will not be.
Nemam preciznih informacija da li će sastanak biti održan u petak. Shvatam da su Lady Ashton i Evropska unija veoma zainteresovani da pomognu Srbiji i Prištini da dođu do rešenja. Nije mi poznat tačan format kako će do toga stići, da li će to biti na sastanku u Briselu ili u razgovorima negde drugde, ali znam da su posvećeni dogovoru dveju strana.
I know that they're committed to trying to get the two sides to reach agreement.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju važno da što pre nađe dugoročno rješenje za odnose sa Prištinom i da rekao je da nije u stanju da to ograničava datumima, ali je za Srbiju bolje što pre i da ne taktizira i odugovlači. Kosovski premijer Hašim Tači izrazio je uverenje da će Beograd i Priština potpisati sporazum, ali da će najveći gubitnici ukoliko ne bude dogovora biti Srbi sa severa Kosova.
I u Prištini i u Briselu kažu da daljni razvoj pregovora o postizanju sporazuma o normalizaciji odnosa zavisi od Srbije. Kosovski zvaničnici se nadaju da će Srbija u međuvremenu preispitati svoju odluku i da neće ispustiti šansu koja će otvoriti vrata Evrope. Analitičari opominju da će ukoliko dođe do kraha dijaloga to znatno naštetiti kredibilitetu Evropske unije, priredila Amra Zeineli.
Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku izrazio nadu da će Beograd još jednom preispitati svoju poziciju i da će iskoristiti preostalo vreme i poslati pozitivan signal visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton, a kako bi ona pozvala dve delegacije za još jednu posljednju rundu pregovoru u Briselu radi postizanja sporazuma.
Ne, kemi trguva vulnetu, ne gadiš merin, četari marveši.
Što se naše strane tiče, mi smo pokazali spremnost da postignemo sporazum i kad smo god odputovali za Brisel, bili smo spremni na to. Ostaje da se vidi šta će se dalje desiti. Posljednju reč o tome da li će biti još jedne runde ili ne, reći će posljednica u ovom dijalogu Catherine Ashton, kazao je Čolaku. On je međutim dodao da više nema vremena za nove predloge i da su osnovni principi o kojima se pregovaralo sada već poznati za sve strane. Siguran sam i želim da verujem da Srbija neće propustiti šansu da postigne sporazum o normalizaciji odnosa dve države koji će Srbiji automatski otvoriti vrata evropske perspektive. To će pozitivno uticati na Kosovo zato što će zemlja onda postati funkcionalna na cijeloj svojoj teritoriji, a to će ubrzati i euroatlantske procese, kazat će Čolaku za Radio Slobodna Evropa. Da se još uvek čeka na odluku Beograda ponovili su danas i u Briselu. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice u izjavi za Radio Slobodna Evropa, međutim nije mogla da potvrdi da će Ashton uskoro posjetiti Balkan, kao što su to preneli pojedini mediji.
Mi smo jasno rekli kakav je naš stav i na tome još uvek stojimo. Dakle, vidjeli ste našu izjavu, u njoj pozivamo da se napravi posljednji napor da bi do dogovora došlo. To je sad na strani Srbije.
Direktor Instituta za političko istraživanje i razvoj Kipret, Iljir Deda, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da je visoka predstavnica Evropske unije Ashton u konsultacijama sa zemljama Kvinta o još jednoj rundi dijaloga, kao i o predlozima koji nisu poznati javnosti, a koji su predstavljeni za pregovaračkim stolom.
Sa
zasad je još uvek nejasno nad kim će se izvršiti pritisak za jedan nov kompromis, uzimajući u obzir da se Srbija izjasnila da neće da pristane na ono što je Evropska unija predložila. Dok kosovska strana bi trebala još jednom zatražiti nešto više za našu državu, a to je članstvo u UN-u i sporazum za normalizaciju odnosa. Treba se naglasiti da uslovi Evropskog savjeta iz decembra 2012. nisu bili da se Kosovo i Srbija dogovore oko asocijacije srpskih opština, već o telekomunikaciji, energetici i o uklanjanju paralelnih bezbednostnih struktura Srbije sa severa Kosova. Proces je sada u blokadi zbog asocijacije opština. Ili se trebamo vratiti na uslove Evropske unije od decembra 2012. ili vidjeti kako dalje. Jer ukoliko dođe do kolapsa ovog procesa, to će oštetiti kredibilitet Evropske unije, koja ni posle 20 godina angažovanja na Zapadnom Balkanu ne pokazuje da može da upravlja situacijom u ovom regionu, zaključuje Deda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I zapadni analitičari različito razmišljaju o razlozima nepostizanja sporazuma između Beograda i Prištine. Takve razlike u pogledima vidljive su i u analizama dvojice sugovornika Radija Slobodna Evropa. Erika Gordija, profesora istočnoevropskih studija na Londonskom univerzitetskom koleđu u Londonu, i Daniela Servera, profesora međunarodnih studija na Washingtonskom univerzitetu John Hopkins. S njime je razgovarala Branka Trivić.
Erik Gordy smatra da razlike između Beograda i Prištine u briselskom dijalogu nisu bile suštinski velike, da su se svodile na to ko će operativno kontrolisati sudstvo i policiju na severu Kosova. Kad je reč o srpskoj strani, razlog za odbijanje sporazuma on ne vidi u sadržaju ponuđenog briselskog rešenja, nego u strahu aktuelne srpske vlasti da bi izgubila široku podršku da se opredelila za totalno drugačiju politiku prema Kosovu u odnosu na sve prethodne vlade, da bi prihvatanje ovlašćenja Prištine na severu Kosova kod kuće bilo protumačeno gotovo kao priznanje Kosova. Upitan da li s obzirom na želju i jedne i druge strane, ali i glavnih evropskih i američkih igrača da se dijalog nastavi, ima još neke nade da se postigne sporazum, Erik Gordy kaže.
Mislim da će na kraju do sporazuma ipak doći, jer ni jedna ni druga strana nemaju mnogo izbora. Međutim, da bi dogovor bio legitiman, obe vlade moraju da izađu pred svoje građane, otvoreno kažu o čemu je postignut dogovor i pokušaju da dobiju široku podršku za dogovorena rešenja. U suprotnom, ukoliko se bude radilo ispod stola i iza zatvorenih vrata, sporazum neće imati legitimitet. Upozorio bih ovdje i na jednu opasnost. Naime, nakon što je srpska vlada saopštila da ne prihvata sporazum, Dačić je ponovo počeo javno da govori o svojim starim ponudama razmene Preševa za Mitrovicu, a to bi moglo ponovo da otvori set problema koji bi bili mnogo teži za rešavanje.
Daniel Server s druge strane kaže da nije iznenađen odbijanjem Beograda da prihvati sporazum, jer ni ova vlada ne želi da se odrekne kontrole nad severom Kosova. On naglašava da u dijalogu Beograd-Priština, Brisel i Vašington nisu imali na stolu odustajanje od Ahtisarijevog plana.
Od samog početka je bilo jasno da se dijalog vodi o implementaciji Ahtisarijevog plana. Niko nije od Prištine tražio da Beogradu ponudi više od Ahtisarijevog plana.
Da, ali imali ste dve strane koje pregovaraju.
Da, tačno, i Beograd je od samog početka dao na znanje da ne želi da se odrekne kontrole nad severom Kosova, da tamo hoće separatno sudstvo i policiju, a to je uvek bilo neprihvatljivo za Prištinu, ali što je još značajnije, a u ovom dijalogu se to pokazalo, to je bilo također neprihvatljivo i iz perspektive Brisela i Vašingtona. Dakle, dijalogom je Beogradu pružena prilika da prihvati implementaciju Ahtisarijevog plana, a ne prilika da dobije više od toga. Verovalo se da Srbija može uvideti da bi joj to donelo koristi na putu njenih eurointegracija, ali to se očigledno nije dogodilo.
Ako je početna i završna pozicija Brisela i Vašingtona bila da Srbija prihvati Ahtisarijev plan, zašto se onda čitava stvar inscenirala u obliku 8 sastanaka Prištine i Beograda, pregovora Dačića i Tačija, kao da će opet strane praviti ustupke?
Mislim da je to bio iskren pokušaj da se pruži prilika Beogradu da promeni svoju poziciju, ali do toga nije došlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dakle, vrijeme je za još jedan pregled vijesti. Dragane, haški optuženik Ratko Mladić učinio novi skandal u sudnici.
Da, on je izbačen iz sudnice zato što je rekao da je zaštićeni svedok optužbe iz Srebrenice koji je preživio streljanje laže, a dok su ga pripadnici obezbeđenja izvodili svedoku i opsovao majku Tursku.
Haško tužiteljstvo otvorilo je svoj dokazni postupak u vezi optužbi za genocid u Srebrenici iskazom zaštićenog svjedoka koji je preživio organizirano masovno pogubljenje zarobljenika kod vojne farme Branjevo. Zatočenicima je održao govor osobno general Mladić.
Mladić bio prisutan i držao govor. Jedan čovjek je ostao, ne znam zašto je ostao. Međutim su ga srpski vojnici izvali od čvrška. Tamo su ga pretukli kundacima. Jedan vojnik je umjelo zvatno govor.
Nakon što je zaštićeni svjedok opisao kako se ubojstvo zatočenika dogodilo pred samim generalom Mladićem, optuženi je rekao da laže i govori pripremljenu priču, pa su ga suci izbacili iz sudnice.
Ja sam rekao mom advokatu, a ne njemu.
Gospodine, prestat ćemo, mirite se. Gospodin Mladić je uklonjen iz sudnice.
Najavljeno je kako se razmatraju mehanizmi što bolje zaštite svjedoka od uvreda zbog kojih se žrtvi ispričao i Mladićev odvjetnik Miodrag Stojanović.
Svjedoče, dobar dan. Uz izvinjenje za ovaj incident, iskreno žaljenje zbog svega što ste doživjeli.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Severna Koreja je završila pripreme za lansiranje raketa do koje bi mogla da dođe u svakom trenutku, dok su Južna Koreja i SAD podigle nivo pripravnosti u slučaju napada Pjongjanga, ministar inostranih poslova Južne Koreje Jung Bung.
Severna Koreja će verovatno lansirati novi tip raketa Musudan, čiji je domet oko 3.500 km. Od Pjonganga zavisi da li će ova raketa leteti kraće ili duže kao prošli put, kada je preletela Japan i pala u more.
Evropska komisija danas izrazila veliku zabrinutost zbog ekonomske situacije u Španiji i Sloveniji i zatražila od ove dve zemlje članice eurozone da joj hitno dostave program mera za ispravljanje makroekonomske neravnoteže. Članice Evropske unije korupcija košta 323 milijarde evra godišnje ili tri puta više nego što se ranije procjenjivalo, pokazuje novi izveštaj nemačke Bertelsmann fondacije i berlinske Hertiškol uprave. Predsjednik Francuske François Hollande založio se za ukidanje poreskih rajeva širom sveta. Predsjednik SAD-a Barack Obama poslaće danas Kongresu svoj plan koji predviđa 3,77 hiljada milijardi dolara budžetskih troškova, a koji treba da doprinese smanjenju deficita povećanjem poreza za bogati i ograničavanjem programa beneficija. Margaret Thatcher izglasana je za najboljeg premijera Velike Britanije od 1945. godine u anketi magazina Sun, u senku je bacila i Winstona Churchilla koji je dospeo na drugo mesto. Pariski muzej Louvre zatvoren je danas zbog štrajka zaposlenih koji ne mogu više da se nose sa sve većim brojem džeparoša koji ugrožavaju njih i posetioce jednog od najvećih muzeja u svetu. Bio je to pregled najvažnijih zbivanja. Ostale vesti možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Brojne afere sa Razvojnom bankom Federacije BiH godinama pune naslovnice bosansko-hercegovačkih medija. Dodjela kredita firmama koje su bile i po dugovanjima i pred stečajem, tako su se našla pred istražnom komisijom Zastupničkog doma parlamenta Federacije. Sve to nakon što su u javnosti izašli navodi direktora te banke Ramiza Džaferovića o pritiscima za dodjelu povoljnih kredita koji su na njega, kako tvrdi, vršili pojedini politički zvaničnici. Po svemu sudeći, Buru je podigao politički obračun, a ne to što banka svojim kreditima nije pridonjela otvaranju novih radnih mjesta. Priču ima Tina Jelindizdar.
Pred istražnom komisijom federalnog parlamenta Džaferović je kazao da su od maja do novembra prošle godine na upravu i njega direktno vršeni pritisci da se određenim pravnim licima odobre kreditna sredstva u ukupnom iznosu od oko 24 miliona eura. Uz ostale naveo je firmu Lijanovići, aktualnog ministra poljoprivrede Jerka Ivankovića, kazavši kako je pritisak na njega vršio i predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, zahtijevajući sredstva za tvrtku iz Viteza. Povoljne kredite od 10 miliona eura tražio i federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Adil Osmanović sa Sarajevski klas u vlasništvu porodice Selimović te kredite za Face televiziju.
Pravna lica klas d.o. Sarajevo, Lijanović 7 miliona konvertibilnih maraka, Hadži Face 10 miliona konvertibilnih maraka.
Pred istražnom komisijom svjedočili su i prozvani dužnosnici. Jerko Ivanković Lijanović nagirao i optužbe, dok je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir kazao kako je firmu Virtex preporučio sukladno svojim ustavnim ovlaštenjima.
Nažalost, to poduzeće je danas zatvoreno i ugašena su radna mjesta u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, koja inače plasman kreditnih sredstava u proteklih nekoliko godina ne prelazi 3%.
Nijedna firma u vlasništvu mojem ili u vlasništvu Lijanovića d.o. nije aplicirala u Razvojnu banku tijekom mog mandata.
Ministar Adil Osmanović, inače kadar stranke Demokratske akcije koja je Džaferovića i postavila na čelo Razvojne banke, kazao je kako afere vjerovatno ne bi bilo da se nije usprotivio odluci federalnog premijera Nermina Nikšića da produži mandat Džaferoviću. Sam premijer na sjednici istražne komisije nije se pojavio. Pomalo konfuzno njegovu ulogu pokušao je objasniti predsjedavajući istražne komisije Elvir Karajbić.
Premijer federacije nije produžio mandat Ramizu Džaferoviću. Premijer federacije je donio odluku u kojom se trajno zasjedanje stavlja van snage.
Kojom je davao novac iz Razvojne banke Federacije, koji je vršio pritisak da se odobre krediti, te zašto je federalni premijer koji je godinama zagovarao odlazak direktora Ramiza Džaferovića odlučio da mu produži mandat. Ova pitanja bit će ponovno otvorena nakon što u federalni parlament stigne izvještaj istražne komisije. No Ivana Korajlić iz Transparency Internationala kaže da je iluzorno očekivati da će građani saznati zbog čega se o Razvojnoj banci počelo razgovarati tek nakon sukoba do jučerašnjih koalicionih partnera.
Dok nekome odgovara da se krediti raspoređuju na određeni način, o tome se ćuti. Tek onda kada dođe do određenog političkog sukoba, kada se trebate nekome osvetiti, tek onda se poteže poteže pitanje odgovornosti, započinju se istrage. Mi smo i ranije potezali pitanja i kredita gospodinu Radončiću između ostalog, a do sada su milioni i milioni raspoređeni dok je to nekome tako odgovaralo.
Tomislav Majić iz Udruženja poduzetnika Link kaže da je tek manji broj firmi malog i srednjeg poduzetništva koje su trebali činiti okosnicu razvoja države uspjelo doći do povoljnih kredita. Nikada nije pojašnjeno zbog čega.
Definitivno je jasno u dosadašnjem radu da su se usmjerili samo na nekoliko jakih kompanija prijateljskih političkim strukturama koje su vladale federacijom i da su ti ljudi imali tu razinu banku federacije kao svoje privatno čekmeđu da posegnu kad im trebaju pare po jeftinom kamatama i ostalo.
Bosni i Hercegovini su potrebni novi mehanizmi koji će jasno definirati mandate u upravljačkoj strukturi i način upravljanja u razvojnim bankama. Bez toga će prema riječima Vjekoslava Domljana, ekonomskog eksperta, i dalje postojati prostor za afere i političke kriterije. Posljednja dešavanja za Domljana su čisto politikanstvo, a ne odgovor na suštinske probleme koji postoje u radu banke.
Reputacijski kapital razvojne banke i prije bio na niskoj razini, a ovim dešavanjima se zapravo još više srozava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U programima Radija Slobodna Evropa možete naravno čuti i ljepše priče iz Bosne i Hercegovine. Možete ih i vidjeti. Naime, iz multimedijalne sekcije našega radija Dinka Jurković je danas izdvojila.
Slikanje peglom i voštanim bojicama prilično je nepoznata tehnika u regionu. Tražeći alternativni lijek protiv stresa, Zeničanka Zdena Sarić-Pisker čula je za art terapiju, te se okušala u slikanju peglom. Nije ni slutila da će u 60. godini života otkriti svoj talenat, a cijelu zanimljivu priču o njoj možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Peglanje vodom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A art terapija možda bi dobro došla i za naš sljedeći prilog. Čućete da je u Srbiji osnovan prvi kozački pokret. Ataman kozaka u Srbiji, Stevo Vranić i spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar.
Cilj kozačkog pokreta u Srbiji je proširenje duhovne kulture, kozačka tradicija, kozački kodeks ponašanja, zakletva i kozačka jeste da se zaklinjemo u crkvi da ćemo čuvati granice Srbije.
Ovdje kod nas je to kao neka bajka. Kozaci, mislim, molim vas lepo, u sred Evrope baš kozaci, gdje baš njih nađeš?
Naravno da ovu, kao i mnoge druge priče, možete čuti i pročitati na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
I poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedan pregled vijesti. U našem studiju je, kao što znate, Dragan Štavljanin.
Srbija ne smije da pravi jednostrane korake oko Kosova bez konsultacija sa Rusijom, koje je posle teško ispraviti, izjavio Dmitri Medvedev tokom susreta sa Dačićem u Moskvi. Što pre naći dugoročno rješenje za Kosovo, kazao Aleksandar Vučić. Najveći gubitnici su Srbi na severu Kosova, ističe Tači. Ambasador SAD-a Michael Kirby izjavio da je optimista kada reč o nastavku dijaloga Beograda i Prištini i da očekuje da obe strane malo popuste kako bi se našlo rješenje. Evropski komesar za proširenje Stefan File doputovaće sutra u Sarajevo. Pomirenje ključno za budućnost, izjavio Vuk Jeremić na početku debate u Ujedinjenim nacijama o ulozi međunarodnih sudova. Ban Ki-moon istakao da je veoma važno međunarodno pravosuđe za uspostavljanje pravde. Ratko Mladić izbačen iz sudnice zbog psovanja majke svedoku. U Srbiji dan žalosti zbog masakra u kome je poginulo 13 ljudi. SAD i Južna Koreja podigle pripravnost. Evropska komisija zabrinuta zbog stanja u Sloveniji i Španiji. Članice Evropske unije korupcija košta 323 milijardi evra godišnje ili tri puta više nego što se ranije procjenjivalo. Predsjednik Francuske François Hollande založio se za ukidanje poreskih rajeva. Predsjednik SAD-a Barack Obama poslaće danas Kongresu svoj plan koji predviđa 3,77 hiljada milijardi dolara budžetskih troškova. Margaret Thatcher izglasana za najbolje premijera Velike Britanije od 1945. godine.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.